Zdravíme všechny fanoušky Formule 1, je tady nová epizoda v rámci našeho DRS podcastu. Vracíme se po dvou dlouhých letech do Austrálie, kde vypukne o tomto víkendu velká cena a v rámci předělání celé tratě v Albert Parku se můžeme těšit na akčnější a dramatičtější podívanou, takže pojďme na to. Si teda probereme, jak už jsem říkal, závod v Austrálii, ale ještě předtím se pojďme podívat na novinky a první a opravdu velice lesklá novinka se týká příštího roku, kdy nás čeká velká cena Las Vegas.
Ano, vítajte, zdravím všetkých posluchačů. Čo se týká Las Vegas, ano. Vedenie F1 od budúceho roka potvrdilo, že teda budeme jazdiť v uliciach Formuly 1 a z môjho pohľadu to asi nasleduje taký trend toho, že Liberty Media ozaj chce mať z F1 globálnu show. Uh-huh. Čo ja osobne môžem povedať, že vítam, aj keď chápem, že mnohí tradicionalisti, možno medzi fanúšikmi, tak im to nebude úplne pochutí. Ale teda musím povedať, že naozaj, keď si predstavím, že tie monoposty budú s DRS-kom chodiť okolo Cesare Paláca po Las Vegas Boulevard, tak si myslím, že tá predstava je ozaj krásna. Mm-hmm. A myslím si, že máme sa teda na čo tešiť. Čo je samozrejme pre fanúšikov z našich zemepisných šírok možno trošku problém je, že si opäť privstaneme, tak ako teraz v Austrálii, keďže ten pretek v našom čase by mal začínať o 7 ráno v nedeľu. Ano. Čiže reálne v Amerike sa pôjde vlastne v sobotu večer. Čo sa týka samotného layoutu tej trate, samozrejme celková dĺžka bude 6120 metrov, bude mať 14 zákrut, dve DRS zóny s dvomi detekčnými, čo ja osobne teda veľmi kvitujem. Myslím si, že je to ďaleko férovejšie, než keby tam bola len jedna, takže je to fajn. Mne osobne dosť tá trať mi príde, aj keď samozrejme je to mestská, nedá sa tam úplne, že ako by som to povedal, že nejako vymýšľať extrémne, tak mi príde veľmi americká. Dosť mi svojim layoutom pripomína napríklad indikárové trate v Toronte alebo v Portlande. Hej, že ozaj rýchle, s niemoc zákrutami, s veľmi aj ostrými zákrutami, ale samozrejme, kde je priestor v podstate ukázať rýchlosť. Takže toto mne osobne sa veľmi páči. Veľmi sa mi páči štart, pretože pôjdeme do prvej zákruty okolo Harbour Island, ktorá je vyslovene vracačka. Takže ja osobne tam predpokladám zaujímavý vývoj na tom štarte a môže nám to ozaj veľmi pekne rozhádzať karty. Myslím si, že veľmi bude dôležitá samotná surová rýchlosť podľa mňa na tejto trati. Môže ponúknuť fakt veľmi peknú drámu už teda po tom štarte. Samozrejme, ideme ju prvýkrát až budúci rok, takže veľmi ťažko je predpokladať, komu by mohla vyhovovať, keďže začíname teda s novými pravidlami a ešte sa môže toho ozaj veľa zmeniť v rozložení síl. Ale rozhodne budú mať výhodu týmy, ktoré nebudú mať problém s nastavením na ozaj maximálku, čo sa týka roviniek. A veľmi v tomto prípade budú podľa mňa podstatné brzdy. Takže podľa momentálneho rozloženia síl asi nič pre McLaren, ale samozrejme do budúceho roka ešte teda ďaleko. Ako táto trať pôsobí na teba?
No, spíše než trať jako taková, tak mě opravdu hodně fascinuje, jakým způsobem jde ta atraktivita směrem na západ, na západní polokouli jako takovou, protože máme tady třetí velkou cenu ve Spojených státech. Myslím si, že v letošní Miami už tak nabízí, dejme tomu, velmi atraktivní prostředí. V porovnání třeba s Monakem, že jo, které se bere jako perla Evropy, tak si myslím, že Las Vegas a Miami budou perlou vůbec obou Amerik jako takových, obou kontinentů. A já jenom očekávám, jestli se nezvedne Možná budu se samozřejmě potom v následně větě kontradiktovat, ale já čekám, jestli se zvedne i nějaká vlna třeba rozšíření v Jižní Americe, protože Brazílie tam má přece jenom velice tradiční místo, je to perfektní tráť, perfektní závod a já jsem moc rád, že Velká cena Brazílie, pokud se nepletu, bude v tomto ročníku předposledním závodem, což hodně, hodně ovlivní vůbec případný souboj o šampionát. A na druhou stranu, samozřejmě Jižní Amerika, co se týče nějaké finanční síly, není vůbec porovnatelná se Spojenými státy jako takovými. A už vůbec nevím, jestli Kanada má takovou tu lásku k motorsportu, protože velká cena v Kanadě, v Montrealu, pokud se nepletu,
ano,
v Montrealu je taky, aspoň pro mě, velmi atraktivní, ale další místo už tam nevidím jako atraktivní pro Formuli 1 jako takovou. Ale co se týče velké ceny Las Vegas, myslím si, že to bude naprosto... Bude to naprosto monstrózní show, budou se tam sletávat naprosto, naprosto všechny hvězdy, všechny celebrity, nejenom ze sportu, ale politika, herci, já nevím, showbiznis jako takový, finančníci a takové ty věci, takové ty oblasti. Všechno se tam sletne do toho Las Vegas, prohýří se tam spousta peněz prostě v rámci toho víkendu, takže jako takový závod to asi kvitujeme všichni, protože přece jenom to bude generovat peníze, které prostě pro Formuli 1 jsou důležité. Zdravíme Lewise Hamiltona a jeho pohled na svět, ale v tom smyslu, že přírůstek do Spojených států si myslím, že já jsem sám zvědav, jakým způsobem to bude generovat ten souboj mezi Miami a Las Vegas, protože je to takové tři závody, si myslím, že se tam budou hodně, hodně bít o tu atraktivitu a jsem zvědav, jestli to nebude mít i nějaký negativní dopad třeba na úpadek někde jinde, ale to jen tak jako, že vařím z vody. Každopádně za mě velká cena Las Vegas je asi vítaným přírůstkem, protože přece jenom fanoušci teďkom jsou nahlodaní po těch dvou chudších letech, kdy se zrušily některé velké ceny, kdy se naprosto v rámci pandemie muselo škrtat a prostě velký kus zábavy fanoušci přišli, takže myslím si, že i toto je taková zajímavá spruha, taková ta injekce v rámci toho, že přichází nová velká cena a už v takovém tom bombastickém balení, když to takhle řeknu, takže asi takhle.
Pravím, no ono z takého strednodobého hľadiska ja by som tam videl možno aj ohrozenie Monaka, ktorému dokonca končí kontrakt momentálne a je otázka, ako sa k tejto veci Formula 1 postaví.
A ten kontrakt víme, do ktorého roku?
No myslím, že končí už budúci rok.
Aha. No, jako můžeme si ještě v krátkosti popovídat o Monaku, protože já už jsem to zmiňoval v minule nebo v některé z předcházejících epizodách, já Monako nemám rád jako trať, protože ano, ona je specifická, má obrovskou historii, jasně, vůbec nechci hánit prostě historický feeling a ten nádech, věřím, já jsem tam nikdy nebyl, ale věřím tomu, že každý nový pilot ve Formuli 1, který tam přijde na ten první závod, tak na něho ta atmosféra úplně dýchne ve smyslu, jsem v Monaku a jsem jeden z těch 20 pilotů, kteří tady jsou, to znamená jeden z těch 20 nejlepších pilotů na světě, jasně, to vůbec to nějakým způsobem neháním nebo nesazuju, ale prostě mi to přijde, že ten závod tam není o tom, o těch kvalitách pilota, protože pole position 99% šance, že prostě vyhraješ závod, pokud se ti nestane technický problém nebo nehavaruješ. Předjíždění tam není de facto žádné. Viděli jsme Leclerca, který prostě, že jo, pole position ztratil jenom díky té havárce, kterou měl. A beru to tak, že Monaco je prostě tím diamantem, protože tam jsou jachty, protože tam jsou ty nejlepší hotely, protože je to daňový ráj a zase ten vnější vliv dělá z velké ceny Monako to, čím tato cena je a to tím myslím, jakože ta atraktivita všech těch celebrit, které se tam slétávají v tu dobu, tak dělají z této velké ceny něco víc než něco více v rámci sportovního hlediska. Takhle bych to pojmenoval, protože jako řekněme si to na rovinu, ten závod je tam častokrát velmi nudný.
To rozhodně ano. Čo sa týka možno tej veci, možno by som nesúhlasil, keďže Monako si myslím, že práve dokáže veľmi dobre preveriť jazdecké kvality. Stačí si len spomenúť na vysielačky Mazepina, ktorý sa vyslovene urážal na to, keď mu inžinier niečo radil a povedal mu, že proste nestíha, lebo sme v Monaku. Takže tak, áno, samozrejme, ten pretek je ozaj mnohokrát skôr taká prechádzka, len také, že sa nasledujeme a tak ďalej, ale zase ozaj rozhoduje tá kvalifikácia a tam rozhodne musí.
Áno, áno, no, jako netvrdím, že Monako je lehká trať, jako jasne, prověřit tvoje schopnosti, ale myšleno, ja som to myslel vyloženě v rámci kvality závodu jako takového v neděli.
V rámci kvality závodu, no, jasné, to sa určite zhodneme.
Jo, jo. Dobrá tedy, takže Las Vegas uvidíme, těšíme se na to a ja bych šel teďkom na Pierra Gaslyho. Je to pilot, u kterého se hodně probírá a bude probírat jeho budoucnost v Alfa Tauri, nebo v Alfa Tauri. Má tam kontrakt i pro příští sezonu, pro rok 2023, teda pokud Google nelže.
Ano, ano.
A, je to... jo. A před jejím začátkem si myslím, že na konci této sezony a před začátkem sezony 2023 si myslím, že Pierre Gasly, pokud bude pokračovat v těchto výkonech, jakých pokračuje už vlastně de facto od začátku v kariéře v rámci Alfa Tauri, tak si myslím, že si bude chtít sednout s Red Bullem a bude chtít probrat všechny možnosti, protože zase hlavním klíčovým prvkem v rovnici bude Sergio Perez. Pokud se mu... troufám si tvrdit, že pokud Sergio Perez bude dodávat přibližně stejné penzum bodů, které dodal v minulé sezóně, tak s ním Red Bull ne, že nebude spokojený nebo bude spokojený, ale bude přemýšlet o nějakých alternativách, alespoň v rámci nějaké teoretické roviny. A Sergio Perez prostě bude muset odvádět body do poháru konstruktérů, který Red Bullu zase unikl. A Gasly sám řekl, že se bude soustředit primárně na tuto sezónu, že je spokojený v Alfa Tauri, ale samozřejmě chce jezdit prostě o titul, chce jezdit o pódia, které mu prostě přináleží jenom v případech, on je famózní pilot, on je famózní pilot do technických částí, ale řekněme si to na rovinu, prostě on může o podiu přemýšlet, pokud je velká havárka vpředu, pokud se týmy před ním prostě nějakým způsobem vystrajkujou v rámci bouraček nebo v rámci technických problémů. Sám řekl, že je jiným pilotem a jiným člověkem než v roce 2019, že dospěl prostě k lepším hodnotám, k lepšímu přemýšlení za volantem. Já s tím souhlasím. Mně Pierre Gasly, na to, že je Francouz, tak mi přijde velice, velice sympatickým chlapíkem. Yuki Tsunoda mu rozhodně nebude pomáhat, protože Yuki Tsunoda je absolutně protipólem. Viděli jsme to i v Drive to Survive sezona 4, kdy tento klučina opravdu nechce na sobě pracovat, má problém s fyzickým tréninkem, má problémy s nějakou aklimatizací. Teď neřeším jeho schopnosti, jestli je dobrý nebo špatný pilot, nebo jestli je kvalitní pilot nebo talentovaný pilot, to mi nepřísluší hodnotit. A samozřejmě nehodnotím ho taky jenom na základě jednoho seriálu, ale prostě vidíme to sami, že Yuki Tsunoda zatím nepomáhá Alfa Tauri tak, jak se asi očekávalo. Ale zpátky ke Gaslymu, já si myslím, že rozhodně má na to, aby v budoucnu šel buď to do Ferrari, nebo do zpátky do Red Bullu. U Ferrari Carlos Sainz si myslím, že před sebe nikoho nepustí a Leclerc tam má ještě smlouvu na 3 roky na další, takže si myslím, že tam asi ne, ale Gaslymu by rozhodně monopost Ferrari slušel. Nevidím ho v Alpinu, protože Alpin pro něj není žádným krokem dopředu, takže jediná volba by byla buď to do Mercedesu, samozřejmě, ale o tom se můžeme bavit dlouze, kdo půjde za Lewise Hamiltona na konci sezóny. Pokud Lewis Hamilton nezíská titul, tak si myslím, že odejde. Pokud získá titul, čemuž nevěřím, tak odejde. Takže si myslím, že máme tady hodně, hodně neznámých. Ale zpátky ke Gaslymu, rozhodně mu přeju lepší budoucnost v rámci lepšího týmu. A věřím tomu, že v letošní sezóně bude přidávat v rámci svých závodů více bodů než v minulé sezóně.
Áno, rozhodne sa zhodneme na tom, že bude pokračovanie toho, že Gasly viac menej sám asi bude ťahať Alfu Tauri. Aj keď ja očakávam trošku vzostup výkonov Yukiho Tsunodu, je vidieť, že mu veľmi prospelo to presťahovanie do toho Talianska. Čo sme mohli vidieť už ku koncu minulej sezóny a v tom celom blázinci okolo poslednej veľkej ceny sa úplne stratila jeho krásna štvrtá pozícia. Pretekov v Abu Dhabi, takže to je jasný signál. Čo sa týka samotného Gaslyho, samozrejme nemusíme sa baviť o tom, že je to absolútne špičkový pilot. Nemusíme sa baviť o tom, čo on sám aj potvrdil svojimi poslednými vyjadreniami, že cíti, že šanca pre neho v elitnom týme je len otázkou času. Otázka pre mňa je, že v ktorom elitnom týme by to mohlo byť? Helmut Marko sám potvrdil, že nechce prísť o Gaslyho služby. Veľmi ale, a na to by som nadviazal, na to, čo si ty hovoril, veľmi jeho budúcnosť podľa mňa ovplyvní Lewis Hamilton. Samozrejme, dá sa očakávať, pokiaľ by tá sezóna išla vývojom takým, ako začala. Jasné, všetci očakávame vzostup Mercedesu. O tom sa nemusíme baviť. Ja osobne si ale myslím, že aj keď ten vzostup príde, a budú podávať špičkové výkony, podľa mňa naberú tak obrovskú stratu, že rozhodne to nebude ani na pohár konštruktérov a rozhodne nie na jazdecký titul pre žiadneho jazdca Mercedesu. To isté platí pre Georgea Russella. Čiže dá sa očakávať, že Lewis Hamilton by to mohol po tejto sezóne položiť. Ja si ale nemyslím, že vyslovene Pierre Gasly by mohol byť jeho nástupca v Mercedese. A to z jedného dôvodu, kvôli kontaktom Mercedesu, už ktoré sme videli minulý rok, s Charlesom Leclercom. A ten by to mohol podľa mňa dosť výrazne zamiešať, aj keď áno. Zmluvu má do roku 2024. Rovnako ako Carlos Sainz, ktorý podpísal teraz novú zmluvu a obom pilotom Ferrari bude končiť zmluva na konci sezóny 2024. Ale rozhodne tam sú. Samozrejme takisto aj výkonnostné klauzule, takisto aj výstupné klauzule. A pokiaľ naozaj by Mercedes dokázal ku koncu sezóny sa vzoprieť, sa povedať tomu zlému osudu, z tohto začiatku a začal by pravidelne zbierať pódia a naozaj by tam bol potenciál. Ja skôr očakávam budúcnosť Gaslyho vo Ferrari. To si tak trošku zaveštím. Gasly Ferrari a Leclerc Mercedes. Ja osobne to vidím takto, lebo tie kontakty s tým Mercedesom boli dosť intenzívne počas minulého roka. A keď by sme sa mali baviť o Pérezovi, že teda by ho nahradil a prišiel by zase comeback Gaslyho do Red Bullu. Pérez odviedol solidnú robotu ako dvojka minulý rok, ale tak, ako si hovoril, nedoniesol toľko bodov, aby to prinieslo Red Bullu pohár konštruktérov. A nech si hovorí, kto chce, čo chce, pohár konštruktérov je to najdôležitejšie. Zatiaľ momentálny vývoj sezóny, aspoň z môjho pohľadu, hovorí, že Pérez sa zrejme viac zžil s tímom a ukazuje veľmi nádejné výkony. A má len stále 32 rokov, čo samozrejme je stále možnosť ešte odjazdiť slušné 3-4 sezóny v špičkovom aute. Myslím si, že vzťahy sú tam takisto aj dobré, či už s Helmutom Markom, alebo teda s Christianom Hornerom. Čiže Gaslyho budúcnosť rozhodne nemusí súvisieť s Red Bullom a skôr reálnejšie by som to videl Mercedese. Ale to je ozaj veštecká gula. Samozrejme, môže sa stať čokoľvek. Ešte za mňa istá eventualita by mohla byť spojená s Astonom Martin. Ja osobne si myslím, že Vettel nebude mať chuť pokračovať už po tejto sezóne. Len samozrejme tam je to, že Aston Martinu chýba výkonnosť. Ale bohužiaľ najväčšia sila Astonu Martin, ktorá je spojená s peniazmi a takým nasadením Lorenza Strolla, je zároveň aj najväčší zabijak, bohužiaľ, tohoto týmu. A napriek tomu, že budujú skvelú facility a majú obrovský dobrý marketing a vždycky je to veľká show, napríklad pri predstavovaní nového monopostu, tak si myslím, že výkonnostne stále budú zaostávať a z hľadiska výkonnosti by dokonca bolo rozumnejšie asi ostať v Alfa Tauri. Takže čo sa týka Gaslyho, za mňa toľko, to trošku som si zaveštil.
Jasne. Ne, určite, určite fajn, pokud si i zaspekulujeme a myslím si, že k tomu bude obrovský prostor práve na konci sezóny, tak ako každý rok. A ja bych jenom doplnil možná ešte k tomu, kdyby McLaren pokračoval v loňském trendu, tak by i ten McLaren byl v té konverzaci ohledně Gaslyho budoucnosti, protože McLaren byl loni prostě obrovsky rychlý. Teďkom jsou v porovnání se svým loňským rokem hodně pomalý, ale taky jim věřím, že nakonec to nějakým způsobem zlomí, protože prostě nechytili ten vývoj tak dobře, jako právě Ferrari, které má kompletně nový motor, že jo, a Mercedes se prostě věnoval tomu vývoji do posledního závodu v loňské sezóně, protože prostě neměli ten titul jasný, nebo neměli ten titul jistý tak, jak si mysleli, že budou. Takže nechci říct, že zaspali, ale prostě vynaložili tu energii na ten loňský rok a ne na tuto sezónu, což právě třeba Ferrari se kompletně soustředilo na tento rok, takže díky tomu teďkom sklízí to ovoce. No a Gasly, já si myslím, že Gasly ho můžeme zakončit tím, že rozhodně bude mít z čeho vybírat, rozhodně bude mít zájemce, ale vždycky je tam ta hlavní podmínka, aby byla volná sedačka. A to záleží prostě na těch dalších pilotech, takže uvidíme. Dobrá, já bych se teďkom přesunul na hlavní téma dnešní epizody a to je samozřejmě velká cena Austrálie, na kterou se velmi těším. Určitě jste asi všichni zaregistrovali, že nás čeká trošku pozměněná trať. Máme tam spoustu novinek, v rámci, které se z 99% týkají rozšíření nájezdu do konkrétních zatáček. Zvýší se rychlost jako taková, defaultně o nějakých 20 km za hodinu se zvýší rychlost teda v rámci nájezdu do pitstopu, což teda, jestli to správně chápu, nevím, jestli mě když tak, Marku, opravíš, že tedy nájezd do pitstopu bude v rychlosti 100 km v hodině a ne 80?
To som nezachytil. Čo sa týka zrýchlenia samotnej trate, tak áno, veľmi správne hovorí, že celkovo vlastne priemerná rýchlosť bude vyššia. Aj samozrejme najmä v dôsledku zrušenia tej šikany v zákrutách 9 a 10, kde sa pôjde teda na plný plyn. Celkovo už samozrejme tréningy nám ukazujú výrazné zlepšenie oproti napríklad doterajšiemu rekordu trate, ktorý bol 1:24.125.
5 sekúnd.
Čiže teraz... Áno, zatiaľ sme na 5 sekundách, predpoklady hovorili dokonca až o 7 sekundách, takže ja som mimoriadne zvedavý na zajtrajšiu kvalifikáciu, čo tam ešte budú schopní poskladať teda jazdci. A áno, veľmi správne hovoríš, väčšina tých zmien sa týkala áno, rozšírenia trate, či už v zakrute 1, v zakrute 3, v zakrute 6. Zrušenie samozrejme tej šikany v zákrutách 9 a 10, ale zákruta 13 práve prešla takou skôr opačnou úpravou, keď bola zostrená v podstate. Takže v tomto zmysle, pravím, ja to kvitujem, je to taká úprava a la Jedda, aby sme išli proste po tej rýchlosti a vzhľadom na to, že táto trať je rozhodne bezpečnejšia a je taká jednoducho krajšia, tak si myslím, že ozaj nás čakajú veľmi pekné preteky. A veľmi sa na to teším aj v dôsledku 4 DRS zón, nad ktorými teda mnoho ľudí ohrňa nosom. Ale ja osobne predpokladám veľmi zaujímavé preteky a podľa mňa by to mohlo znamenať možno taký vývoj, že sa nám to pole roztrhne do nejakých 3-4 skupín, v ktorých budú prebiehať naozaj intenzívne súboje. A pokiaľ to bude takto, nemám absolútne dôvod sa netešiť a tak ďalej. Zaujímavá inak, to neviem, či si postrehol, je špecifikácia pneumatík, keďže boli vybraté C2, C3 a C5. Uh-huh. A C4 vlastne bola preskočená. Čiže dá sa predpokladať, že v samotných pretekoch asi C5-ky, tie červené, neuvidíme. Aspoň si myslím, lebo tá životnosť by bola naozaj teda otázna. Takže sám som zvedavý, aj čo sa týka stratégie.
No, co se týče Už samotnému našemu podcastu se líbí rozšíření DRS zón na 4, takže super. Jenom doplním, že teda ty 4 DRS zóny, samozřejmě cílová rovinka, tak jako předtím mezi druhou a třetí zatáčkou a nově teda mezi 8. a 9. a mezi 10. a 11. zatáčkou. To navýšení rychlosti v teoretické rovině by mohlo být až na 330 km v hodině, což je šílená rychlost, já si to vůbec nedokážu představit. A co se týče těch největších nebo nejčastějších změn, tak ty změny, jak už i Marek i já, jak jsme teda nabídli, tak se týkají samozřejmě toho středního sektoru nebo prostředního sektoru. Tam se má údajně teda minimální rychlost zvednout až o 70 km v hodině, což právě deklaruje i právě to zrychlení času o 5 vteřin, takže uvidíme, jestli to padne, ale já věřím, že určitě ano, v kvalifikaci určitě, protože pořád máme za sebou jenom první tréninky. A co se týče teda těch šikán, tam jsme to nějakým způsobem probrali. Komu bude nejvíce vyhovovat, to je právě ta otázka. Ta aerodynamicky změněná nebo pozměněná trať směrem k lepšímu si myslím, že bude spíše vyhovovat aktuálně rychlým monopostům, a to je Ferrari a Red Bull. Vlastně de facto jsme se vyvarovali nebo se zrušila nějaká technická pasáž právě v tom prostředním a v tom prvním sektoru díky tomu uvozovkách jednoduššímu nájezdu do zatáček, takže v těch rychlých zatáčkách je třeba Red Bull velice silný dlouhodobě. Mercedes si myslím taky nebude na tom vůbec špatně, protože je to taky rychlý monopost, ale právě díky tomu vzestupu Ferrari a díky aktuální formě nebo zvedající se formě Red Bullu si myslím, že i když Mercedes třeba zaznamená lepší výsledky a vyšší rychlost, tak přece jenom pořád půjdou v ruku v ruce právě s těmi dvěmi zmíněnými týmy v jejich stínu. Takže pořád moje sázka, můj tip nebo můj odhad je na to, že si to opět rozdají Ferrari s Red Bullem. A já si myslím, že tady bude, pokud ne teď, tak tím netvrdím, že už v této sezóně vůbec ne, ale v tomto závodě, v tomto okamžiku by mohl Carlos Sainz útočit na svoje premiérové vítězství vůbec ve Formuli 1, a já si myslím, že k tomu nemá vůbec daleko, protože nám ukazuje, že vůbec není pomalejší než Leclerc, vůbec není o nic méně kvalitní než Leclerc jako takový. Jejich spolupráce je velmi dobrá, jejich spolupráce si myslím, že je ještě lepší než s Landem Norrisem, protože tam to bylo samozřejmě strašně krásné o tom, jakým způsobem jsou dva piloti vůbec přátelsky naladění, ale tady si myslím, že ten jeho kontakt s Leclerkem, teď nechci shazovat Landa Norrise, nechci mluvit o tom, že to bylo jenom o srandičkách, to rozhodně ne, samozřejmě bylo to i v rámci nějakého sběru dat a nějakého vybalancování toho jejich environmentu, aby ze sebe oba dva vymačkali to nejlepší, samozřejmě, že ano, i Lando Norris prostě profitoval ze strany Carlose Sainze, ale tady Carlos Sainz a Charles Leclerc tvoří podle mě kompletnější dvojici. Oba dva jsou daleko, daleko kompletnějšími pilotmi, než byli třeba před dvěma rokama, tak jako byl Lando Norris v loňské sezóně daleko lepším pilotem, než na začátku jeho spolupráce právě s Carlosem Sainzem. Takže to Sainzovi teďkom daleko více pomáhá než Leclercovi samotnému. A já věřím tomu, že pokud by mohl že pokud skončí v kvalifikaci Carlos Sainz do třetího místa, tak může reálně uvažovat o vítězství v závodě, protože je stejně rychlý jako Leclerc. Leclerc může udělat chybu, stejně jako Sainz, ale pokud Leclerc udělá chybu, tak si myslím, že Carlos Sainz je schopný potrestat. Leclerc nebude zrovna v psychickém dobrém rozpoložení právě o tom, potom při minulém závodě, kdy prostě ztratil to vítězství, kterému vyfoukl Max Verstappen, takže můj odhad je se soustředí na to, že Carlos Sainz může být černým koněm tohoto závodu.
Tom sa rozhodne zhodneme. Veľa bude závisiť práve, ako si hovoril, od toho, ako dopadne kvalifikácia. Lebo zatiaľ aj zase z pohľadu Ferrari musíme si uvedomiť, že je veľmi skoro na nejaké tímové režie a na to, aby sme jedného ťahali, dajme tomu, a to, ten druhý bol postavený do role, že teda by mal pomáhať. Áno, ako hovoríš, tá harmónia zatiaľ tam je. Obaja sú rýchli, bezproblémovo spolupracujú. Ale príde doba, podľa mňa, keď sa toto naruší. Čiže zatiaľ je dôležité, vravím, ako sa rozdajú karty v samotnej kvalifikácii. Ak sa Carlos Sainz kvalifikuje lepšie ako Charles Leclerc, tak čo sa dá predpokladať? A dá sa predpokladať, že to bude jedno z prvých troch miest, tak rozhodne má obrovskú šancu na víťazstvo. Ale pokiaľ by sa kvalifikoval za Charlesom Leclercom, tak už to tak pozitívne nevidím. Hovorím. Ja to vidím osobne tak, že karty sa rozdajú zajtra ráno o 8 a veľmi radí si na to určite všetci pristane.
Určite, presne tak. Stejne ako na závod, ktorý tuším je od 7 hodín našeho času. Poďme na... Ja som si vybral niektoré piloty a niektoré týmy ohledne jejich, aby sme probrali jejich aktuální rozpoložení v rámci nejaké sportovní psychologie. Ja bych začal asi od spodku a to je Aston Martin, ktorý si tady zmínil. Dlouhodobě, ale od té doby, co odešel jistý pan Safnauer, tak si myslím, že s ním odešla největší síla, protože je to naprosto ve formuli jeden z nejvzdělanějších chlapíků, který prostě Aston Martin posunul tam, kam by ho neposunul asi nikdo jiný v tomto konkrétním environmentu vedeným Lawrencem Strollem, který já nevím, já ho neznám, ale myslím si, že on nemá žádnou jako formulovou inteligenci, když to takhle řeknu, nebo vzdělání, aby mohl říkat nebo aby mohl oponovat svému týmovému šéfovi. Takže Aston Martin, ale ty už si to tady zmínil, Sebastian Vettel se naprosto trápí, ne díky svým výkonům, jako spíš díky tomu, že prostě funguje ve firmě, kde profituje pouze jediný člověk a to je prostě Lance Stroll, do kterého si prostě nezapomenu rýpnout v každé epizodě a vůbec mě to nemrzí. Ale co se týče jejich týmového šefa, Mike Craig, zatím, já nevím, já jsem zatím o něm nic nečetl, nějakým způsobem se neprofiluje, neslýchávám žádné nějaké zprávy o tom, jakým způsobem má Aston Martin jít směrem dopředu, nevím, třeba mě opravíš, ale Sebastian Vettel je opravdu tím pilotem, který by táhnul jakýkoliv tým a i třeba Aston Martin, ale nevěřím jim, že se prostě nějakým způsobem zvednou, protože to tam nefunguje, nefunguje tam ten environment, nefunguje tam vývoj, odešla z velká, ohromná, ohromná porce know-how s Otmarem Safnauerem, takže za mě, pokud bych si měl tipnout, jestli je to tým, který by se dal nějakým způsobem lakonicky popsat že tam jsou zrovna v tichu před bouří anebo v tichu před nějakým vnitřním rozpadem, tak by si spíše odhadnul a typl, že tam jsou spíše před tím rozpadem vnitřním. Jako takhle oni se nerozpadnou, protože Lawrence Stroll je prostě finančně velmi silná osobnost, ale aby se prostě z Aston Martinu nestal tým, který není úspěšný, do kterého se rozhodně nebudou hrnout někteří piloti jenom díky značce, aby tam Lance Stroll nebyl dlouhodobě jedním z těch dvou pilotů, který bude ten silnější. A to je ohromný downgrade, protože Lance Strolla nepovažuji za kvalitního pilota, to už říkám milionkrát jasně, ale jak říkám, Aston Martin je momentálně ve špatném rozpoložení, čekám od nich to, že se prostě nadále budou trápit a Vettel si myslím, že po sezóně bude hledat jiný tým. Ne zrovna třeba nenutně nějaký vítězný tým, ale spíše konzistentní tým. Konzistentní tým v tom smyslu, že se může spolehnout na nějaký částečný vývoj, že se může spolehnout na nějakou výměnu dat, spolehnout na sběru dat, na nějaké spolupráci, na nějakém feedbacku a na nějakém vývoji a tak dál a tak dál. Takže já si myslím, že pokud odejde a bude pokračovat ve Formuli 1, tak to bude stejně velká citelná ztráta jako právě odchod Safnauera.
Áno, v podstate s tým súhlasím, Aston Martinu hrozí, že zviliemsovatie, by som to tak povedal. Lebo podľa mňa najväčší problém a to, čo odišlo s Otmarom Safnauerom, je nadšenie a to, že tí ľudia stáli za ním v spoločnom cieli. Aj v období, kedy nevideli výplaty niekoľko mesiacov, však vieme, aké problémy boli na konci existencie Force India a tak ďalej, tí ľudia stáli za ním a ten tým išiel, vybojoval štvrté miesto pohári konštruktérov. On bol hlavná osobnosť tohoto celého. Teraz tu máme nejakú skupinu ľudí, ich šéf má obrovské vidiny, ale nenechá ich pracovať do všetkého im keca. OK, finančne to určite môže byť zaujímavé, ale myslím si, že taký bežný inžinier Astonu Martin asi trošku so stiahnutým zadkom chodí do práce. Asi tak by som to povedal.
No, když se bavíme o těch inženýrech, tak ještě jenom poslední poznámka právě k mladšímu Strollovi. Já sám takhle, co jsem byl schopný zaregistrovat, já jsem si to teda negooglil ani nevyhledával, ale ten race inženýr od Lance Strolla se jmenuje Brad a já vnímám jejich konverzaci jako velice, nechci říct ani tak jako toxickou, jako spíše apatickou, protože Lance Stroll má prostě svoje místo jasné a tím pádem netlačí svoje výkony směrem dopředu, nemusí se zlepšovat, nemusí nějakým způsobem na sobě nebo od sebe vyžadovat nějaké těžší a složitější cíle, tak jako jiní sportovci v jiných odvětvích, ale a spolu s tím jdou v ruku v ruce právě i ty takové ty hodně atmosféricky negativně založené výměny mezi Strollem a mezi Bradem, mezi jeho race inženýrem, které jsou opravdu velmi, já bych je klasifikoval jako, že ten race inženýr ani nemá zájem o to, aby tlačil Strolla směrem dopředu. Ale tímto bych to ukončil a pojďme na Ferrari, které asi bude i pro tebe atraktivnější. Já si myslím, že na tuto sezonu asi zbrojí, prostě tak jak jsem říkal, prostě chytli ten vývoj směrem dopředu pro tuto restartující novou éru Formule 1 velice dobře. Uchopili ty změny v rámci toho vývoje a sklízy, jak jsem říkal, ovoce už teďkom. Carlos Sainz, jak už jsem taky zmiňoval, cílí na svoje první vítězství ve Formule 1. Leclerc si myslím, že u něj zase se trošku nepřekvapivě a neplánovaně vyprofiloval v hlavního rivala při cestě Verstappena k jeho obhajobě titulu, protože všichni si mysleli, že to bude Hamilton, který bude prostě i nadále největším rivalem k Verstappenovi, ale počítá se prostě s tím, že Leclerc bude tím hlavním rivalem a to je, ať chce nebo ne, velká přítěž na bedra, velký nátlak ze strany médií, ze strany fanoušku, ze strany Binota, ze strany Ferrari jako takového, ať on chce nebo nechce. Prostě teďkom se vyprofiloval jako hlavní rival Verstappena a to je taková distrakce pro něj, protože on je famózní pilot, on je jeden z nejlepších pilotů na světě dlouhodobě, ale není mentálně nejsilnějším pilotem, to rozhodně ne, a dokáže ztratit závod, stejně tak jako závod dokáže vyhrát, ale prostě zatím si myslím, že tato rivalita mezi ním a Verstappenem nepřišla vhod, protože Ferrari je na obrovském zestupu, Ferrari cílí na pohár konstruktorů, který není pro ně nereálný, stejně tak jako individuální šampionát, ale já u něj vidím velký otazník, jak se popere s touto rivalitou, protože George Russell tam asi nebude, jak jsem já odhadoval, protože prostě má pomalý monopost. Lewis Hamilton se prostě trápí, protože to je pro mě mentálně fragilní osobnost nebo sportovec, který teď řeší prostě, nebo častokrát řeší nezávodní situace. A u Ferrari si myslím, že mají hodně plusu, ale právě tento jeden velký, nechci říct minus, ale spíš otazník, visí nad Leclerkem a jeho aktuální sezónou.
Mm-hmm. No já osobně k tomuto, čo by som možno len doplnil, sú možno moje práve opačné očakávania od toho, ako sa s tým Charles Leclerc trošku poperie, ako sa hovorí u vás. Ja osobne vnímam Charlesa Leclerca ako pilota, ktorý áno, je absolútna špička, ale zároveň si myslím, že urobil obrovský krok vpred aj v rámci mentálnej vyspelosti. A podľa mňa to najlepšie, čo sa mu mohlo stať, bola minulá sezóna, keď s Carlosom Sainzom prehral. Podľa mňa to bol proste zdvihnutý palec, že OK, chce to niečo viac, chce to proste väčšiu pokoru. Áno, on má obrovský silnú pozíciu vo Ferrari, ale tá samotná mu neprinesie víťazstva, jednoducho musí sa stále hnať. A ja osobne si myslím, aj to potvrdzuje to, že naozaj Carlos Sainz jazdí famózne, tak toto si myslím, že práve Charles dokáže ešte viacej potiahnuť a ja si myslím, že áno, on je hlavný kandidát a vyzývateľ Maxa Verstappena túto sezónu a očakávam takisto veľmi zaujímavý súboj a som veľmi rád, a teda veľmi rád dúfam v to, že tohtoročný súboj bude trošku viac gentlemanský. A že to nebude stále o tých nejakých aj zákulisných podrazoch a nejakých podrývačných vyjadreniach a tak ďalej. Ja som toho nie úplne fanúšik, ale tak nahráva tomu aj to, že jednoducho Bino to nie je Wolf. Takže nebude to úplne tak tlačené aj samozrejme zo strany toho vedenia. Jednoducho, ja osobne to vidím takto.
A poďme na naši predposlednú zastávku. Nejzahřivejším týmem, a kde se nálada podle mě zvedla o 1000%, tak to je překvapivě Haas. A odchod Mazepina týmu prospěl. Teď jako nechci zabředávat do detailu, proč Mazepin odešel nebo takhle, ale když to vezmu čistě ze sportovního a mentálního hlediska, Mazepin udělal velkou, vytvořil nezdravou atmosféru v týmu, ať s tím souhlasím nebo ne, je to můj názor, ale stojím si za svým názorem, že Mazepin a Mick Schumacher můžou být rivalové, jak chtějí, ale i ti největší rivalové v jednom týmu mají prostě spolupracovat minimálně pro ten tým, aby získával body, kor v té sezóně, kdy Haasu se nedařilo vůbec nic. Finance, vývoj, všechno, no vývoj se nedařil, protože na to jak se tomu říká, prostě položili to, přesně tak, ano, ano, díky, takže tam nefungovalo vůbec nic, ale Mazepin byl tím pilotem, který využil, nebo snažil se využívat síly svého otce v tom smyslu, že prostě, a mohli jsme to vidět i v Drive to Survive sezóna 4, kdy zkrátka vytvářel uměle, a tam, kde nemusel vytvářet uměle, špatnou atmosféru v týmu, nebo negativní atmosféru v týmu a tak dále. Teďkom v této sezóně přišel Magnussen, týmu se překvapivě daří, tým naprosto šíleným způsobem získal nějaké první body do poháru konstruktorů, což nikdo nečekal. A ano, odchod Mazepina znamená i to, že teďkom Günther Steiner musí fotit nějaké nákupní katalogy nějakých německých prodejen týmu typu, kde prodávají třeba nějaké dřevěné loďky, že jo, a tak dále, co jsme taky mohli vidět.
Ano, sauny.
Ano, přesně takhle, přesně tak, takže, ale jo, pokud chtějí finančně přežít, musí to dělat a já si nemyslím, že to je něco, co by mu bralo nějakou energii nebo takhle, ale věřím tomu, že momentálně Haas je skvělé místo, kde se dobře pracuje, protože když si dáme do porovnání loňskou a aktuální sezónu, tak prostě je to otočení o 180 stupňů a myslím si, že všem to teďkom tamhle strašně pomáhá. Schumacher s Magnussenem budou spolupracovat velmi, velmi dobře a tvoří velmi kompletní balanc zkušeností. Magnussen, výborný pilot, který, neříkám, že je to totální špička, ale dokáže zhodnotit veškeré svoje zkušenosti, veškeré svoje schopnosti k tomu, aby byl parádním pilotem, který bude sbírat parádní body relativně k Haasu, a Mick Schumacher se od něj může učit a naopak zase Mick Schumacher může předávat ty informace, které je schopný předat Magnussenovi, tak jako předával informace Alex Albon Sergio Perezovi. Oba dva piloti si myslím budou profitovat z tohohle a u Schumachera si myslím, že v této sezóně budeme očekávat buď to nějaký jeden šťastný bodík napříč sezónou, i když může to znít příliš jako chudý odhad, že by získal za tuto sezónu jenom jeden bod, ale nemyslím si, že to bude překvapivé, pokud se tak stane, i když mu samozřejmě přeju více těch bodů, protože Schumacher, vůbec si ho nespojuju prostě se slavným otcem, ale spíše to, jakým způsobem přišel do toho Haasu. Nehraje si na nic, není to jenom pro kamery, nevěřím tomu, že to je jenom pro kamery. Je to opravdu skromný klučina, který na sobě chce pracovat. Ano, není dokonalým pilotem, není nejtalentovanějším pilotem na světě, ale je sakramensky dobrým pilotem, a který na sobě může jenom pracovat dobře, nebo jako dlouhodobě. A věřím tomu, že, jak jsem říkal, Schumacher buď to získá v krátkodobém měřitku minimálně nějaký první premiérový bodík, anebo může se svým monopostem přemýšlet někdy o probojování se do Q3 v kvalifikaci, což může být sci-fi na jednu stranu, a na druhou stranu, když to dokázal Magnussen, může to někdy dokázat i Mick Schumacher.
Tak keď by som nadviazal na ten koniec, no keďže minulý rok sa dostal do Q2 s minuloročným Haasom, tak s tohto ročným do Q3 podľa mňa science fiction nie je. A rozhodne je to reálne. Čo sa týka celkovej tej atmosféry, rozhodne súhlasím, musí to byť veľká pohoda. Haz je trochu aj špecifický podľa mňa v tomto, že je to predsa najmenší tým s najmenším počtom zamestnancov. Ten Magnussen už tam bol a veľa ľudí tam samozrejme stále pozná a jednoducho tá atmosféra je tam určite špecifickejšia než vyslovene v tých obrovských korporátnych tímoch typu Mercedes alebo teda Ferrari. Takže v tomto určite sa tam teda dobre pracuje. Ja som ale trochu skeptický ohľadom ďalšieho vývoja sezóny.
No,
áno, Haas vstúpil krásne, ale myslím si, že to postupne opadne a ja netvrdím, že by Haas mal skončiť 8-9 v pohári konštruktérov. Môže sa to samozrejme stať, ale rozhodne si nemyslím a rozhodne sa nenechávam zviesť tou vlnou toho optimizmu, že zrazu Haas by mal byť, ja neviem, 4. v pohári konštruktérov a tak ďalej. Myslím si, že až tak veselé to nebude a bude to podľa mňa aj v dôsledku toho, že Mick Schumacher opäť raz nepotvrdí nejaké očakávania ohľadom jeho vývoja. Myslím si, že zatiaľ stále si neuvedomil úplne odlišnú situáciu Haasu oproti minulému roku. A ďalšia vec, obávam sa Magnussenovho zdravotného stavu. Lebo každé jednej preteky, či už pred nimi, alebo po nich, sa rieši jeho krk. A podľa mňa je otázkou času, kedy Magnusem vynechá nejaké preteky kvôli tomuto.
Aha. No, ja som ti chtěl do toho vstoupit jenom proto, teďkom zase pozvu naše fanoušky, kteří nás i třeba poslouchají poprvé, tak nás najdete samozřejmě na facebookové stránce DRS Podcast a ti z vás, kteří nás taky posloucháte poprvé a radši posloucháte na Spotify, tak tam nás najdete pod jménem Startovací balíček, protože tam najdete i vedle formulových podcastů i jiné podcasty. A teď jsme vlastně, nebo ty si, Marku, postoval příspěvek ohledně Haasu a ohledně jejich rozbitého monopostu, který má nějaké finanční implikace právě do budoucna. Takže jestli bys i tady tohle to mohl trošku rozvést.
Tak všetci samozrejme vieme, čo sa stalo Mikovi Schumacherovi v Jede, ako tam ozaj nešťastne roztrieskal teda monopost, čiže v zásade, áno, zase je to $1 000 000 navyše, ktoré zaťažia rozpočet, ktorý bez tak samozrejme už tým, že Haas stratil teda peniaze Ural Kali, tým, že máme teda nejaké rozpočtové stropy a rozhodne všetko rozrátané do posledného teda dolára, tak samozrejme je to ozaj výdavok, ktorý, ja netvrdím, že ten tým nečaká, hej, každý má v rámci toho balíka určite rozpočet na nejaké opravy a tak ďalej, len prišlo to podľa mňa veľmi skoro. Ten monopost je momentálne vo fáze, kedy sa presúva, alebo možno je už čerstvo presunutý do centrály Haasu, kde sa opraví a v zásade problém je ten, že v Austrálii nemá Haas náhradné šasy. To znamená, že ak by sa zajtra čokoľvek udialo Magnussenovi alebo Schumacherovi, tak nebude štartovať ten dotyčný, ktorý to šasy nejako poškodí, zničí a podobne. Takže toto by mohlo zohrať celkom rolu, ale ja osobne niečo také nepredpokladám. Je tam tlak na opatrnosť, aj keď dobre, možno to bude mať dôsledku, možno to bude znamenať nejaké horšie postavenie na štartovom rošte, ale zase takúto katastrofu až si nepripúšťam osobne.
OK, dobře. A zastavíme se tedy u poslední zastávky a to je Max Verstappen, protože ten jakožto vítěz minulého závodu si zaslouží teď poslední slovo, poslední zastávku. Max Verstappen je na koni, co si budeme povídat. V Red Bullu si myslím, že všichni konečně cítí, že prostě můžou že dokážou přeskočit Mercedes, ale mají přece jenom takovou smůlu ve štěstí a sice, že teď momentálně se musí nějakým způsobem vypořádat právě s tím nástupem Ferrari, které přichází prostě v době, kdy Red Bull v loňské sezóně naprosto zjistil překvapivě, no relativně překvapivě, OK, my jsme stejně a někdy i rychlejší než prostě Mercedes, což by teoreticky mělo pokračovat i letos, ale mají tady nového rivala a tím je Ferrari. To znamená, Max Verstappen je individuálně na koni, protože věří tomu, že dokáže být rychlejší než Hamilton a dokáže být rychlejší než George Russell, ale zase má tady dva nové rivaly a tím je Carlos Sainz a Charles Leclerc s tím, že jediný, ten jediný element, který de facto plus minus stagnuje, a to nemyslím ani negativně, ale ani pozitivně, a to je právě Sergio Perez, který prostě nedokáže zatím asi pomoct takovým způsobem, jako Red Bull by chtěl, a to je rozsekat právě ten sandwich a rozpůlit právě, právě Sainz s Leclerkem, a naopak předtím to byl Bottas s Hamiltonem, a teď to bude právě, právě tato dvojice z Ferrari, která bude nějakým způsobem asi obklíčovávat právě osamoceného Verstappena na čele.
Áno, myslím, že veľmi presne si to pomenoval, lebo akékoľvek šance Red Bullu už konečne na opäť zisk pohára konštruktérov budú dosť závisieť na tom, aby sa rozseklo to spojenie medzi Leclercom a Sainzom, aby nekončili nejako pri sebe za sebou jednoducho v tých pretekoch, ale aby tam ozaj bol teda tento efekt. Ja osobne si myslím, že zatiaľ Sergio Perez sa ukazuje práve že v dobrom svetle a môže si myslím nazbierať viac bodov než v minulej sezóne. Vieme, ako samozrejme dobre dokáže slúžiť záujmom stajne a slúžiť záujmom Maxa Verstappena. Takže v tomto prípade sa toho nebojím. Už len závisí na tom, ako bude prebiehať hlavne pri týchto dvoch stajniach, lebo ozaj nemyslím si, že niekto vážne by sa zapojil do boja o titul v pohára konštruktérov, ale bude závisieť ozaj na tom vývoji a celkovo na strategickom plánovaní. Lebo ozaj teraz sme v ére nových pravidiel, kedy jednoducho áno, predtým sme vedeli, ktorá trať môže komu vyhovovať a tak ďalej. Teraz sa to veľmi ťažko predikuje a bude naozaj veľmi závisieť na skúsenosti v tom strategickom plánovaní z môjho pohľadu.
Určite. Dobře, tedy. Slyšeli jste premiérovou účast nového člena našeho DRS podcastu Marka. Jak jsem zmiňoval, můžete nás poslechnout i na YouTube kanále DRS podcast. Navštívte nás na naší facebookové stránce DRS podcast a my se zase příště budeme těšit na slyšenou.